Bueno, nós estábamos comendo e na mesa do lado pois encontrábanse outras personas tamén comendo e de repente pois vin que se preparaba algo de alboroto, logo ali unha muller moi nerviosa miro po home, xa o vexo que está pois atragantado, que está casi morado, cos ollos saltos, ca boca aberta, intentando sacar algo que tiña obstruído. Entonces, pues bueno, xa me di conta de que se estaba atragantando, e fun inmediatamente para ali, xa apliquei a maniobra de Heimlich para que expulsara o, neste caso, un trozo de xamón cocido, pero que obstruía a garganta.
Que pasou despois? Como se sentiu el?
Despois, pois aliviado, porque claro, unha vez expulsas o que che está obstruindo a garganta e o que che impide respirar, pois xa recuperas rapidamente a respiración e xa volve a cousa a normalidade en poucos segundos.
Como viches a xente de arredor? Porque moitas veces asustámonos e non sabemos que facer.
Sí, había moito nerviosismo porque, claro, é unha situación que chama bastante a atención porque a persona que se ve afogándose, pois, lógicamente, é unha situación de nerviosismo e de impotencia e que alarma bastante. Pero, bueno, rápidamente puidamos solucionarla e puido seguir a festa sin máis problema.
E que che dixo el despois, por certo?
Bueno, pois estaba moi moi agradecido porque bueno, atopouse nesa situación que tamén era a primeira vez que lle pasaba, que tanto el como a muller pois moi moi agradecidos e non paraban de dar as gracias.
Ti, como te sentes?
Pois eu moi, moi orgulloso porque efectivamente intentas sempre, penso que iso vai na naturaleza humana, axudar a alguén cando está en apuros. En este caso, pois bueno, que a través de uns pequeniños conocimientos de primeiros auxilios, pois ser capaz de poñerlos en práctica e ver como salvas unha vida, pois é moi gratificante.
Dime unha cousa máis, onde os aprendiches, por certo?
Bueno, eu teño xa formación de recetas de riesgos laborales, de prevención, de primeiros auxilios, pero na Guardia Civil todos os anos tamén hai unhas jornadas que se chama, bueno, Plan Patio, e parte do que se enseña tamén é de primeiros auxilios. Casualmente, pois, fai un mes ou por aí, asistindo a unhas jornadas, aínda se refrescou, entre outras cousas, como pode ser a RCP ou outras maniobras, pois esta maniobra de Heimlich pos atragantamentos.
Pois que ben que tiveses ben fresquiño. De todos modos, ti non estabas de servizo, pero un garda civil sempre está de servizo, non?
Sí, aquí, efectivamente. Unha cousa que non teñas o traxe posto, como se suele decir, pero, bueno, Guardia Civil en 24 horas.